Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Minister Han v ponedeljek na sestanek z upravo Maleja in sindikati.
V zdravstvenem domu Tolmin odpoved dali 3 od 4 družinskih zdravnikov.
Ob razglasitvi Nobelove nagrade za mir svarila pred uporabo jedrskega orožja.
Podpredsednica fundacije Jožefa Klekla Andreja Sever o vrhuncu Kleklovega leta, ki bo ta konec tedna v Murski Soboti in Črenšovcih.
Vreme, jutri zjutraj bo v notranjosti nizka oblačnost, čez dan bo pretežno jasno.
Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. V slovenskem gospodarstvu odmeva dogajanje v šempetrskem podjetju Male, kjer nameravajo v naslednjem letu v sklopu optimizacije organizacijske strukture ukiniti 340 delovnih mest zaradi selitve dela proizvodnje v Bosno in Hercegovino ter na Madžarsko, tam pa še 270 delovnih mest. Ukrep pripisujejo šibkemu povpraševanju v Evropi. Zaskrbljenost nad tem je danes izrazil premier Robert Golob.
Pristojnega ministra Matjaža Hana je premier pozval k sprejemu ukrepov, s katerimi bi preprečili dodatno ukinjanje delovnih mest in spodbudili ustvarjanje novih zaposlitev v goriški regiji. V Maleju so ob napovedi ukinitve več kot 600 delovnih mest zapisali, da si bodo prizadevali poiskati socialno sprejemljive rešitve za delavce. Han se bo z ekipo v ponedeljek dopoldne sestal z upravo in sindikati Maleja. Na ministrstvu napoved odpuščanj obžalujejo, saj se zavedajo pomena podjetja za regijo in tudi Slovenijo. Kot so bili obveščeni strani podjetja, so razlog za odpuščanje neugodne okoliščine v mednarodnem okolju, vključujoč avtomobilsko industrijo. Slovenija ima ob tem tudi izrazito visoke cene energije, ki močno poslabšujejo konkurenčnost slovenske industrije. So zapisali na Ministrstvu za gospodarstvo.
Podjetje Unior pa bo do konca leta ukinilo proizvodnjo v Starem trgu ob Kolpi, kjer izdelujejo različna orodja in jo preselilo v matične Zreče. Od 29 zaposlenih se jih bo nekaj upokojilo, preostali bodo dobili odpoved iz poslovnih razlogov. Tem bodo skušali najti delo v okoliških podjetjih, je povedal sindikalist Mirko Hirci. V zdravstvenem domu Tolmin, kjer se že dlje časa soočajo s kadrovsko problematiko na področju zdravnikov, se zadeve še bolj zapletajo. V minulem tednu je direktor Primož Uršič prejel odpovedi 3 zdravnikov, ki so delovali v splošnih ambulantah. Odpovedi ni uročila le ena zdravnica. Obstaja nevarnost, da bo brez osebnega zdravnika ostalo več kot 4000 pacijentov z tolminskega območja. Uršič je pojasnil, da se trenutno pospešeno pogovarjajo o možnostih reorganizacije dela, ki bi omogočile, da bi zdravniki lahko ostali. A celotna slika v nobenem primeru ni dobra, priznava. Zdravstveni dom namreč pokriva 11 družinskih ambulant, a je že do zdaj deloval le s 7, je povedal Uršič. Nov režim dela bodo predvidoma morali uvesti z mesecem decembrom. Državna volilna komisija je včeraj sprejela akte za izvedbo posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo. Na njem bomo volivci 24. novembra odločali, ali podpiramo izvedbo nove jedrske elektrarne v Krškem. Uradna referendumska kampanja se bo začela 25. oktobra. V Institutu Jožef Stefan kot osrednji raziskovalni in izobraževalni ustanovi na jedrskem področju v državi vnovič opozarjajo na prednosti jedrske energije za energetsko oskrbo Slovenije. Želijo si aktivnejše vloge stroke v razpravah o tem. Po navedbah inštituta v resnici niti pozitiven izid referenduma še ne zagotavlja izvedbe JK2. Daje pa pomemben signal, da se priprave nanj lahko nadaljujejo.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Dobitnica letošnje Nobelove nagrade za mir je Nihon Hidankyo, japonska organizacija za mir. Združuje preživele v ameriških jedrskih bombnih napadih na Hirošimo in Nagasaki, od katerih bo naslednje leto minilo 80 let. Po mnenju norveškega Nobelovega odbora, delo organizacije, ki si prizadeva za svet brez jedrske oborožitve, priča o tem, da se tovrstnega orožja ne sme nikoli več uporabiti. Predsednik Nobelovega odbora, Jorgen Vatne Fridnes, je opozoril, da jedrske sile posodabljajo in povečujejo svoje arzenale, ter da se na pridobitev atomskega orožja pripravljajo celo nove države. Grožnje z uporabo tovrstnega orožja pa da poslušamo tudi v vojnah, ki potekajo v tem trenutku.
Današnje jedrsko orožje ima veliko večjo uničevalno moč, ubije lahko na milijone ljudi in katastrofalno prizadene podnebje. Jedrska vojna bi lahko uničila našo civilizacijo.
Japonski premier Shigeru Ishiba je podelitev Nobelove nagrade za mir omenjeni organizaciji označil za izjemno pomembno. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je medtem pozval k odpravi jedrskega orožja. Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock pa je razglasitev nagrade označila za dobro novico. Zlasti v časih, ko agresivne sile grozijo z uporabo jedrskega orožja, je še toliko bolj pomembno, da ves svet jasno pove, da mir pomeni, da se to orožje ne sme nikoli več uporabiti, je dodala. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah je v odgovor na včerajšnje izraelsko bombardiranje Bejruta, v katerem je bilo ubitih najmanj 22 ljudi, danes z brezpilotnimi letali napadlo poveljniško bazo izraelske zračne obrambe v Haifi na severu Izraela. Izraelska vojska pa je po poročanju libanonskih oblasti danes izvedla nov napad na oporišče mirovnih sil Združenih narodov na jugu Libanona. V njem sta bila ranjena dva pripadnika teh sil z Šrilanke. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je opozoril, da so tovrstni napadi nedopustni in jih označil za kršitev mednarodnega prava. Po navedbah virov italijanske tiskovne agencije ANSA so izraelske sile ponoči porušile dva zidova oporišča, v katerem je bilo 70 italijanskih vojakov. Napade na sile UNIFIL-a v Libanonu so obsodili v Rimu, Parizu, Londonu in Berlinu. Tel Aviv je sporočil, da incidente preiskuje. Papež Frančišek je v apostolski palači sprejel ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega. To je bilo njuno tretje srečanje v Vatikanu. Sveti sedež je sporočil, da so bili pogovori namenjeni seznanitvi z dogajanjem na vojnem območju in o humanitarnih razmerah, pa tudi o tem, kako bi vojno končali na način, ki bi vodil k pravičnemu in stabilnemu miru v državi. Poleg tega sta se pogovarjala o več vprašanjih povezanih z verskim življenjem v Ukrajini. Zelenski se je nato srečal z vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom in vatikanskim tajnikom za odnose z državama in mednarodnimi organizacijami Polom Richardom Gallagherjem. Papež je v ločenem zapisu na omrežju X zapisal, da imajo vsi narodi pravico obstajati v miru in varnosti, da njihova ozemlja ne smejo biti napadena in mora biti njihova suverenost spoštovana ter zagotovljena preko miru in dialoga.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
V nedeljo bo minilo 150 let od rojstva prekmurskega duhovnika in graditelja slovenstva Jožefa Klekla Starejšega. V Črenšovcih, kjer je pustil najvidnejše sledi, mu nocoj pripravljajo akademijo. V Soboški stolnici pa se bo jutri dopoldne začela slovesnost prenosa njegovih posmrtnih ostankov iz Murske Sobote v Črenšovce, kjer ga bodo pokopali v Lurško kapelo tamkajšnje župnijske cerkve. O tem je za Radio Ognjišče spregovorila podpredsednica uprave ustanove Fundacije Jožefa Klekla Starejšega Andreja Sever. Poklical jo je Tone Gorjup.
Z nami je podpredsednica ustanove Fundacije Jožeta Klekla, gospa Andreja Sever. Najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav. pozdrav.
To nedeljo praznujemo 150. obletnico rojstva Jožefa Klekla. To je bil razlog, da sta občina Črenšovci, pa tudi vaša škofija in župnija razglasili Kleklovo leto. Najprej nas zanima, kdo vse je sodeloval pri oblikovanju programa Kleklovega leta.
Sodelovali so predvsem škofija Murska Sobota, potem tudi občina Črenšovci, aktivno se je vključila tudi župnija Črenšovci, pa tudi ustanova Fundacije Jožefa Klekla starejšega, s tem, da smo imeli potem tudi številne zunanje sodelavce, naprimer pri posvetu Inštitut za zgodovino cerkve pri Teološki fakulteti Ljubljana. Pri sami izvedbi pa so sodelovale mnoge skupine, društva, Župnijski pastoralni svet, Karitas, vaški odbori, prostovoljna gasilska društva, kulturno društvo Črenšovci, prekmursko društvo generala Majstra, osnovni šoli in še bi lahko naštevala, torej je to stvar ne neke ozke skupine posameznikov, ampak je res močno vpeto v naš prostor.
Osrednji del praznovanja se je začel minuli konec tedna s simpozijem o Jožefu Kleklu. Kdo ga je pripravljal in kakšna nova odkritja je prinesel ta simpozij?
Ja, v največji meri je tukaj veliko delo opravil dr. Bogdan Kolar z Inštituta za zgodovino cerkve pri Teološki fakulteti v Ljubljano. Naj povem, da je bil simpozij izjemno uspešen. Gostili smo 16 predavateljev, izvedeli mnoge nove stvari. Veliko zanimivega smo slišali o Jožefu Kleklu kot misionarju, potem kot molivcu, kot tistem, ki je spodbujal duhovne poklice, ki se je ukvarjal zelo intenzivno z izseljeniškim vprašanjem, ki je ohranjal ljudske pobožnosti. Še posebej zanimiva so bila odkritja, ki so povsem sveža, naprimer kake novosti iz Sombotelskega arhiva, kjer je bilo najdenih 290 novih dokumentov, ki jih doslej o Jožefu Kleklu nismo poznali. Potem veliko smo izvedeli o Marijinem listu, o tem, kako se je ukvarjal z mladimi v Marijkinem ogračeku, ki je sploh prvi mladinski list za mlade tukaj na slovenskih tleh pri nas. Pa vsi ti posnetki, ker je bil posvet tudi posnet, bodo kratkem objavljeni, tako da bodo na voljo v naslednjem letu, pa pripravljamo tudi izid zbornika.
V nedeljo je sledila predstavitev knjige Kleklinov glas. Nam jo lahko predstavite?
Kleklinov glas, naj povem, da Kleklin je izraz, ki so ga naši ljudje uporabljali za gospoda Klekla in tako smo nekako približali tudi Kleklinov glas, ne Kleklov glas, prinaša v največji meri 150 zapisov, ki izhajajo iz Kleklove periodike ali drugih publikacij. Ti zapisi so bili objavljeni že tudi na Facebook profilu Kleklinov glas. Vsak teden, vsako nedeljo smo jih objavljali. Združili smo jih nekako v tri sklope in predstavljamo Jožefa Klekla, kako govori, sporoča našim ljudem kot narodni buditelj, potem kot duhovnik, pa tudi nekaj takih bolj neobičajnih zapisov smo našli in zbrali. Uvod oziroma predgovor v ta najobširnejši del knjige je zapisal dr. Stanislav Zver, ki je potem tudi večino teh zapisov prispeval. Potem imamo še pričevanja, ki so izjemno pomemben del Kleklinovega glasu in sicer so tukaj zbrana pričevanja iz leta 1994, zapisana so po filmu, ki je bil takrat posnet. Takrat so še živeli Kleklovi sodobniki oziroma tisti, ki so Jožefa Klekla poznali osebno, tako da menim, da je to izjemno dragocen del knjige. V nadaljevanju so zbrane tudi pridige, ki smo jih na ravni škofije poslušali ob Kleklovem letu. Potem pa je še zelo dragocen zapis gospe Dragice Kolenko, ki nekako strne zgodbo o tem, kako se je sploh vse skupaj začelo, kako se je Jožefa Klekla dvignilo iz povsem pozabe, potisnjenega tam nekje, tako da leta 1994, ko se je bil oblikovan Kleklov odbor, ko je bil tudi postavljen spomenik Jožefu Kleklu čast in to zgodbo do danes, ta Kleklov odmev od leta 1994 do danes je strnjen tudi v tej knjigi. Imamo pa še zadnji del knjige, ki je namenjen vsem bralcem, da zapišejo svoj odmev tem, kar bodo prebrali.
Tudi med tednom se je zvrstilo več dogodkov, na katere bi posebej opozorili.
Tako naj povem, da smo že prejšnji teden v veliki meri sodelovali z obema osnovnima šolama v naši župniji, kar nas izjemno veseli. Obe sta izvedli celostni kulturni dan, v okviru katerega je 350 otrok spoznavalo Jožefa Klekla. Tako naprimer Kleklovo knjižnico, ogledali so si Kleklovo razstavo v župnijskem domu, tudi Kleklov dom, kjer je danes občina Črenšovci, ustvarjali v različnih delavnicah, pripravili tudi razstavo. nekako je zelo pomembno, da vse to, kar vemo, mi odrasli prenašamo na mlade, na mladi rod. V prejšnjem tednu tudi verok v znamenju Jožefa Klekla, bile so pripravljene kateheze za vse učence. Drugače pa smo pripravili tudi film o dogodkih iz leta 1994. Tukaj pričujejo ti pričevalci in zelo zanimivo je videti, koliko ljudi je že takrat cenilo in spoštovalo Jožefa Klekla. Tukaj je prikazana blagoslovitev spomenika. Simpozij je bil takrat tudi v Rimu, tako da 2-urni dokumentarni ali pa reportažni film bo na voljo tudi na YouTube kanalu prav kmalo. Drugače pa so bile izvedeni tudi kulturni večeri, kjer so bili uprizorjeni prizori iz leta 1994, ki prikazujejo Kleklovo dejavnost. Klekla kot urednika, politika, vzgojitelja in socialnega delavca. Še posebej nas veseli, da so bili v to vključeni mladi, tudi ena skupina mladih je se je vključila torej v oblikovanje tega Kleklovega večera oziroma kulturnega večera. Ponosni smo na program, ki so ga oblikovali mladi obeh osnovnih šol. Zelo pomembno je, da tudi oni začutijo, da tudi oni ustvarjajo, da so tudi oni del vsega tega, kar bi lahko rekli, da je nekako bolj za odrasle, ampak pomembno je, da bodo tudi oni zdaj začutili, kajti oni so tisti, ki bodo naše delo nadaljevali.
Nocoj je na vrsti slavnostna akademija. Kaj pripravljate?
V slavnostni akademiji, ki smo jo naslovili vračanja in vrnitev, se bomo vračali k njegovi besedi, kot jo je zapisal pred več kot stoletjem. Tako bomo krepili svojo vero, narodno pripadnost in predvsem hvaležnost Bogu za vse, kar nam je bilo dano preko njega, njegovega dela. Slavnostni govornik na prireditvi bo gospod Jožef Horvat, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije in tudi član Kleklovega odbora leta 1994. Kot zanimivost naj povem, da bo v sklepni točki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z vsemi župnijami Škofije Murska Sobota, kajti Klekl ni samo črenšovski, ampak je od vseh nas, v tej sklepni točki torej bo sodelovalo okrog 120 ljudi iz celotnega Pomurja, ki se bodo svojim zapisom, svojo tablo pridružili na odru in tako bomo ustvarili res mogočen zaključek, ki ga bo popestril oziroma nadgradil še 90 članski otroški zbor, ki bo zapel Kleklovo pesem Slovenska krajina, ki jo nekako jemljemo kot prekmursko himno.
Prenos posmrtnih ostankov Jožefa Klekla je precej neobičajen dogodek. Zakaj ste se zanj odločili in kako bo potekal?
Naj povem, da že leta 1994, ko se je torej začelo govoriti o Jožefu Kleklu, že takrat je gospod kanonik pokojni Franc Stement povedal, da bi Klekl moral počivati v Črenšovcih, kjer je večino življenja deloval. Tudi pričevalci, ki so govorili takrat in govorijo še danes, znajo povedati, da si je Klekl želel umreti in biti pokopan v Črenšovcih, vendar je zaradi prisilne izselitve in slabega zdravstvenega stanja se je potem preselil leto 1947 v Mursko Soboto, kjer je eno leto pozneje umrl. No, na ta pogreb je takrat šlo veliko, veliko naših ljudi. Množično so pospremili gospoda Klekla na zadnji poti, tudi 57 duhovnikov je bilo takrat prisotnih in vsi so rekli, če je veliki mož. In nekako smo začutili, da je čas, da se vrne nazaj k nam, kjer je torej večino svojega življenja. Zato ga bomo sprejeli nazaj v naše Črenšovce z velikim veseljem. Ob 9. uri se bo v soboto torej začela slovesnost prenosa v soboški stolnici, kjer bo najprej sveta maša, ob 10.20 pa se bo začela žalna povorka vozil, ki bo pospremila Jožefa Klekla preko Beltinec in Odranec v Črenšovce. 10 minut do 11. bodo v vseh kapelah zvonili zvonovi, Kleklov čas in ob 11. se bo pred cerkvijo začela v Črenšovcih slovesnost sprejema, kjer bo najprej spregovoril predsednik Državnega sveta Republike Slovenije gospod Marko Lotrič. Potem bo sledil protokolarni del pred cerkvijo z gardo slovenske vojske, ki bo krsto s posmrtnimi deli telesa Jožefa Klekla prenesla v župnijsko cerkev. Tukaj bo sledil nagovor gospe županje in molitev gospoda škofa. Zapeta bo dnevna molitvena ura duhovnikov za rajne. Sledila bo molitev otrok in molitev, ki jo bodo vodili člani Živega rožnega venca ter molivci molitvene zveze za nove duhovne poklice po programu. Tako da sobota je potem namenjena molitvi ob krsti Jožefa Klekla starejšega.
V nedeljo pa potem pripravljate Kleklov dan. Kako ste si ga zamislili?
Nedelja bo zaznamovana slovesno sveto mašo, ki jo bo vodil gospod škof dr. Peter Štumpf ob somaševanju duhovnikov Murskosoboške škofije in duhovnikov rojakov iz naše župnije. Pri tej sveti maši bodo peli Združeni crkveni pevski zbori Murskosoboške škofije, spremljal jih bo orkester. Verjamem, da bo maša resnično ena hvalnica Bogu za vse, kar nam je bilo torej podarjeno preko tega izjemnega duhovnika. Po sveti maši pa bo krsta s posmrtnimi ostanki telesa Jožefa Klekla položena v grob v Fatimski kapeli naše cerkve.
Gospa Andreja Sever, hvala vam za obširno predstavitev vašega jubilejnega Kleklovega leta, ki je seveda tudi naše jubilejno leto.
Hvala vam, tudi vi pridite v Črenšovce, kajti skupaj praznujemo kot bratje in sestre, to bi bila tudi želja Jožefa Klekla in prav je, da temu sledimo in smo skupaj Slovenci in Slovenke, ponosni in goreči, vabljeni.
Z Andrejo Sever se je pogovarjal Tone Gorjup.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Praznovanje 40-letnice dvojezične šole v Beneški Sloveniji se je začelo prejšnjo soboto v Čedadu z odprtjem dokumentarne razstave Pavlova šola. Šola v Špetru namreč nosi ime Pavla Petričiča. Pripravili sta jo dvojezični večstopenski inštitut in kulturno društvo Ivan Trinko pod pokroviteljstvom občine Čedad. Postavil pa jo je študijski center Nediža iz Špetra, poroča 15-dnevnik Dom. Ob odprtju je pred številnim občinstvom zapel zbor dvojezične šole, govorili pa so predsednica društva Trinko Jole Namor, ravnatelj dvojezične šole David Klodič, županja Čedada Daniela Bernardi in senatorka Tatjana Rojc. Razstava je na ogled do nedelje 3. novembra, od torka do petka popoldne, ob sobotah in nedeljah pa ves dan. Na utorek, 15. oktobra, pa bosta Špeter obiskala tudi predsednica Slovenije Nataša Pirc-Musar in predsednik Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga.
Po včerajšnjem porazu v Oslu proti Norveški z 0-3 je slovenska nogometna reprezentanca danes popoldne odpotovala neposredno na četrto tekmo Lige narodov v Kazahstan. Tam se bo že pojutrišnjem ob 15. uri po slovenskem času pomerila z domačini. Kazahstan je včeraj prav tako doživel visok poraz v Avstriji, kjer je izgubil z 0-4, a eden od stebrov slovenske obrambe, Jaka Bijol, pravi, da se tudi takšne udarce hitro pozabi. Ob tem dodaja.
Smo v tem poslu, ko je, se zgubi, ne, se je treba hitro, hitro iče s to in najlepše, da so hitro nove tekme, da hitro neka nova priložnost, da se popravi tis. Je pa res normalno, da smo vedeli, da bo tudi neki paci vsem skup. Ampak tudi skozi take tekme se raste, konc koncev moramo neki se tudi iz te tekme danes naučiti.
Optimizem za nedeljo Sloveniji vlivajo tudi pretekle izkušnje. S Kazahstanom, ki je 109. na svetovni lestvici, se je Slovenija, ki je 51., srečala trikrat in ima 3 zmage. Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let pa je na pragu uvrstitve na Evropsko prvenstvo 2025. Drevi ob 20.30 bo igrala zadnjo tekmo kvalifikacij proti Avstriji in je le še točko oddaljena od vozovnice za Slovaško, kjer se bo najboljših 16 reprezentanc merilo od 12. do 29. junija naslednje leto.
Zvečer in v prvem delu noči, pravi napoved Urada za meteorologijo, bo predvsem na severu in vzhodu še nastalo nekaj ploh. Proti jutru se bo v notranjosti države pojavila nizka oblačnost. Na Primorskem bo ostalo precej jasno, pihala bo šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah okoli 3 stopinje. Jutri zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti nizka oblačnost. Čez dan bo pretežno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, le na Gorenjskem bo še nekaj nizke oblačnosti. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature jutri od 14 do 17, na Primorskem do okoli 21 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo bo deloma sončno, več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik, čez dan bo spet topleje. V ponedeljek zjutraj bo marsikje nizka oblačnost. Dopoldne se bo v notranjosti delno razjasnilo, na zahodu pa že pooblačilo. Popoldne se bo oblačnost od zahoda povečevala tudi drugod. V torek bo na zahodu sprva še nekaj nizke oblačnosti, ki se bo dopoldne razkrojila. Drugod bo večinoma sončno vreme. Še k aktualnim temperaturam. Po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana jasno 17 stopin, Maribor 13, Koper 19, Novo mesto oblačno 16. Tudi Celje 16, Murska Sobota pretežno oblačno, stopinja več 17, Postojna jasno 14, Idrija 13, Črnomelj 15 stopinj. Kranj 16, Mežica 10, Ptuj 15, Babno polje 11 in Kredarica pretežno oblačno in minus 1 stopinja Celzija. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, kjer je oviran promet. Na ljubljanski južni obvoznici je še vedno zastoj proti Dolenski in proti Primorski. Na bivši hitri cesti skozi Maribor je v pokritem okopu Maribor proti Hočam zaprt vozni pas zaradi del. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na priključku Črnikav proti Ljubljani. In še opozorilo, reševalne in gasilske vaje bodo v predoru Ljubel in zato predor zaprt danes do 21. ure, prav tako cesta Godovič-Črni vrh zaprta pri Godoviču v nedeljo, 13. oktobra med 6. in 18. uro. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar. Tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Blaž Lesnik, ura je 18:27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.